Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Urapi kami, urapi hambamu, urapi semua umatmu. Kami mau belajar, kami mau mendengar. Tapi paksa kami Tuhan untuk juga mau melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 17 dan ayat 21 sampai 26. Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 17 dan ayat 21 sampai 26. Dalam perikop ini, Petrus mengungkapkan perlunya mencari pengganti Yudas untuk mengembalikan keutuhan dan kemurnian ke-12 rasul. Beginilah firman Tuhan. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini." Ayat 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah firman Tuhan.
Menghindari pelanggaran.
Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 13. 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 13. Dalam perikop ini, manusia menerima Yesus sebagai anak Allah melalui kesaksian manusia. Tetapi Yohanes mengingatkan bahwa di balik semua kesaksian terdapat kesaksian Allah. Beginilah firman Tuhan. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan.
Jalan ke Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 17 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberitakan firmanmu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-11, mari kita ulang membaca bersama-sama. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Saudara sekalian, konflik antar para superhero, secara khusus antara Captain America dan Iron Man, dimulai ketika, kalau kita melihat film ini mulai 2012 seri The Avengers. Mengelola ego para superhero itu sungguh tidak mudah. Semuanya hebat. Masing-masing punya kekuatan yang spesial. Kisah berlanjut dari seri Age of Ultron beberapa tahun kemudian dan berpuncak pada Civil War. Bukan hanya keduanya sebenarnya yang berkonflik, tapi dua tokoh ini menjadi sentral. Karena Captain America dan juga Iron Man adalah dua sosok yang dianggap sebagai panutan buat yang lain. Apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan itu menjadi warna buat yang lain. Nah saudara, konflik yang luar biasa di antara mereka sampai pertarungan di antara dua superhero besar ini kemudian mencapai klimaksnya ketika kemudian kita, berapa banyak sudah menonton Infinity War? Sudah? Oke. Iya, yang belum, maaf, saya kasih spoiler ini. Secara yang mengejutkan di Infinity War, kita melihat semua potensi superhero itu berkumpul jadi satu. Mereka bahu-membahu, mereka bantu-membantu, termasuk dua yang berseberangan tadi, Captain America dan Iron Man. Gomora, salah satu tokoh yang tidak lain adalah anak angkat dari Thanos, musuh terbesar para Avengers di Infinity War, mengatakan, "Sepanjang waktu saya mengenal Thanos, dia hanya punya satu tujuan dalam hidup, untuk menyapu setengah alam semesta. Dan jika dia mendapatkan semua batu Infinity itu, yang jumlahnya berapa? 6, oke. Berarti sudah nonton. Yang jumlahnya 6 itu, maka apa yang terjadi? Thanos bisa melakukan apa yang dia mau itu, menghapus, menyapu populasi setengah alam semesta itu dengan hanya jepretan jarinya. Saudara, ini sangat mengerikan. Tapi saudara, di balik kengerian Thanos itu ada sesuatu yang baik buat para Avenger. Ada sesuatu yang indah buat Captain America dan juga Iron Man. Ketika mereka berhadapan dengan satu kekuatan besar, sebuah potensi musuh yang mereka sadar mereka tidak bisa hadapi sendiri. Dengan kekuatan superhero masing-masing superhero ini. Maka mereka kemudian meluruhkan ego mereka masing-masing, ya sudah kita lupakan konflik yang lalu, kita saling bersekutu. Saudara sekalian, itu tafsir saya terhadap film ini. Ada sebuah keindahan di balik sebuah potensi kengerian. Saudara, kalau kita mendengar apa yang terjadi pagi tadi, ngeri, menakutkan. Kita tidak pernah membayangkan kalau itu semua terjadi di tengah-tengah kita. Kita enggak pernah tahu siapa yang ada duduk di kiri kanan depan belakang kita. Tiba-tiba bom meledak. Tapi saudara, di balik semua yang terjadi di Surabaya pada pagi tadi, saya melihat sebuah pesan yang baik buat semua orang Kristen. Ketika kita mendapatkan sebuah serangan, sebuah potensi bahaya yang luar biasa seperti itu biasanya, kemudian kita tidak lagi melihat bahwa saya GKI, kamu GPPS, kamu Betani, kamu AFGF, kamu JKI. Maka kita semua menyeru hal yang sama, ayo kita berdoa. Pray for Surabaya. Tapi sayangnya, begitu potensi musuh itu, potensi bahaya itu menghilang, maka kita menjadi lebih santai lagi. Kita bertempur sendiri masing-masing satu dengan yang lain. Kita tercerai-berai kembali. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, komunitas yang memperjuangkan kesatuan Hal ini yang juga didoakan Yesus Kristus ketika dia sedang mau pamitan. Kenapa saya mau katakan Yesus sedang pamitan, saudara? Kalau saudara membaca Yohanes pasal 18, saudara akan temukan sebuah kenyataan yang sangat jelas bahwa di situ diawali dengan sebuah judul perikop, Yesus ditangkap. Jadi Yohanes 17, doa Yesus untuk murid-muridnya, ini adegan terakhir Yesus bersama murid-muridnya ketika dia berdoa pada Bapa, dan itu semua terjadi sebelum Yesus memulai perjalanan dia menuju salib. Jadi ini pesan-pesan terakhir, seperti orang tua yang mau pergi untuk selamanya atau untuk sementara mungkin pergi ke luar kota, dia akan banyak pesan-pesan kepada anaknya, kepada semua orang yang ada di rumah, hati-hati jaga rumah, makan yang banyak, sekolah yang baik, papa sebentar akan pergi untuk sekian waktu lamanya. Sebuah momen perpisahan, dan itu juga yang dilakukan oleh Yesus. Di momen perpisahan ini, dia berbicara pada Bapa, dia berdoa, dan salah satu bagian doanya yang sangat terkenal, yang kemudian kalau saudara alumni, ada di antara saudara yang alumni atau aktivis gerakan mahasiswa Kristen Indonesia, pasti tahu slogan GMKI, Ut Omnes Unum Sin, that they all may be one. Yang itu diambil inspirasinya dari ayat yang ke-11 Yohanes 17. Doa Yesus supaya mereka, supaya murid-murid ini menjadi satu. Sudah, sekali lagi ini momen perpisahan. Guru ini akan mengatakan pada murid-murid bahwa aku gak akan ada bersama lagi dengan engkau secara fisik. Aku tidak akan ada bersama dengan engkau. Nah, setelah aku tidak ada, bagaimana keadaanmu? Yesus menitipkan dalam doanya pada Bapa. Yesus menyebut tentang harapan dia supaya murid-murid ini tidak tercerai-berai, supaya tetap kompak, solid. Sudah, sekalian bicara tentang persatuan. Kita tidak pernah bisa lepas dengan yang namanya perbedaan. Saya orang yang tidak sepakat bahwa kemudian persatuan itu adalah ide ketika semua orang yang ada di ruangan ini harus memilih sesuatu yang sama, pilihan yang sama. Dan kemudian pada momen itu ketika kita semua bisa aklamasi sepakat pada satu pilihan, maka kita katakan kita bersatu. Bukan. Persatuan yang hakiki sebenarnya muncul ketika kita hidup ini bisa menghargai perbedaan. Sudah, ketika datang ke gereja ini, apakah betul saudara bebas memilih tempat duduk saudara? Dimanapun saudara, di atas, di bawah, di samping, betul? Ataukah ada yang mengarahkan, Bapak Ibu di tempat sini, Ibu di sana? Tidak ada ya, bebas. Dan biasanya kalau di GKI yang paling penuh dulu belakang, ya deretan abjad A itu. Kalau di bioskop A, B, C, D, E. Yang paling kosong memang yang belakang, yang depan, ya masih kosong, nggak ada yang mengisi. Padahal kalau bicara duduk di depan itu sebenarnya nanti kalau pendeta ungkapkan berkat itu kena duluan yang depan. Jadi yang belakang maaf, Anda cuma dapat sisa-sisanya. Apalagi yang atas. Oh, berkatnya begini kok, gini kan? Kecuali kalau begini. Nah. Sudah bebas. Hari ini sudah memilih untuk pergi ke gereja mana, sudah bebas. GKI Peterongan menjadi pilihan saudara. Sudah mau ke gereja atau enggak, ini negara bebas. Kita terbiasa untuk berbeda. Di gereja tempat saya melayani sama GKI-nya, GKI Jemur Sari, kalau mau main-main di sana, silakan kalau ke Surabaya. Ada beberapa hal yang berbeda. Saya faham betul bahwa pola liturgi yang sangat megah ini, kemudian di Pak Yuswantori ya, yang meng-create semuanya. Ada simbol-simbol dan segala macamnya. Satu hal yang jujur membuat saya khawatir sejak kemarin itu ketika gladi resi adalah ketika saya harus membaca Injil di sana dengan Alkitab yang begitu besar. Konsentrasi pertama saya harus menopang Alkitab ini jangan sampai jatuh. Konsentrasi kedua adalah saya harus membaca ayat-ayat itu tidak boleh salah. Konsentrasi ketiga, bagaimana kemudian saya berputar 360 derajat dan tidak jatuh. Ada yang keempat, bagaimana kemudian saya harus berkonsentrasi mulai ayat 6 saya mulai berputar dan pas di ayat 19 saya sudah harus selesaikan 360 derajat perjalanan saya. Ada empat hal yang saya harus fokus di situ, saudara. Dan sayangnya saya bukan tipikal orang multitasking. Stres, saudara. Jujur. Di tempat kami gayanya beda. Tapi enggak apa-apa. GKI terbiasa untuk menghayati sesuatu itu berbeda. Beberapa GKI hari ini sudah memulai perjamuan kudus anak. Sama mereknya GKI, tapi GKI Peterongan belum atau tidak memutuskan untuk tidak. Enggak apa-apa. Bahkan kalau saudara tahu sejarah GKI ini sendiri dibentuk, dibangun dari tiga sinode yang berbeda. Ya, orang-orang lama pasti paham, GKI Sinode Jawa Timur, GKI Jawa Tengah, GKI Jawa Barat, itu tiga entitas yang berbeda yang kemudian pada satu waktu memutuskan, okelah kita sendiri-sendiri gini bagaimana kemudian kita bisa melakukan sesuatu yang besar, yuk kita kumpul bersatu. Saudara, itu sejarah yang sangat seharusnya membanggakan kita sebagai orang GKI. Orang Protestan itu terbiasa pada perbedaan. Orang bilang, slogannya orang Protestan itu sepakat untuk tidak sepakat. Tidak apa-apa kamu beda, beda sama Katolik ya. Kalau Katolik kan Vatikan ngomong apa, semua taat, pola militer, atas bawah. Kalau kita, masing-masing jemaat punya otonom dalam meng-create liturginya, meng-create cara membaca Injilnya, bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dan satu lagi, sudah lihat kiri kanan saudara, depan belakang saudara, ada banyak wajah yang berbeda-beda. Sudah tanya, dari mana bu, dari mana pak, dari mana mas? Ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Jawa Tengah sendiri, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua. Karena ini gereja Kristen Indonesia. Nah sudah, saya mau mengatakan pada saudara bahwa tradisi untuk berbeda itu bukan sesuatu yang asing buat GKI, buat gereja Protestan pada umumnya. Sehingga kalau kita mau bicara tentang persatuan, kesatuan, sama sekali idenya bukan berarti bahwa kita semua harus sama. Persatuan bicara tentang kita tetap berbeda, tapi kita menghargai setiap potensi perbedaan kita. Ketika murid-murid Yesus mencari pengganti untuk Yudas, murid Yesus yang sudah meninggal, ada dua kandidat, Barsabas dan juga Matias. Pada bacaan yang pertama tadi kita baca ini, Kisah Para Rasul pasal 1, di sana dikatakan pada ayat yang ke-24, "Ya Tuhan," murid-murid berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Ada dua kandidat, saudara. Dan kemudian akhirnya dalam mekanisme yang dihayati oleh orang pada zaman itu untuk memahami kehendak Tuhan, dikatakan mereka membuang undi. Dan kemudian yang keluar adalah Matias. Setelah itu terjadi, ya sudah. Enggak kemudian ribut murid-murid yang pro Barsabas, murid-murid yang pro Matias. Yang pro Barsabas mengatakan, "Ini enggak fair, coba ulangi, kocok lagi, ada kecurangan ini pasti." Yang menang biarlah menang, yang kalah menerima kekalahan. Mereka siap untuk berbeda dalam pilihan. Dan kemudian setelah itu peristiwa berlanjut pada peristiwa Pentakosta, di mana mereka semua menerima anugerah yang namanya Roh Kudus itu. mereka semua baik-baik saja. Nah, seringkali kita punya persoalan dalam hal itu. Kita bicara persatuan, tapi ada sebagian orang yang mengatakan bersatu itu berarti Anda harus sama-sama saya, Anda harus sama-sama dia. Baik pola pikir, cara berpakaian, pemahaman ini dan itu, bahkan dalam hal iman, kita harus sama. Dan orang-orang yang punya pikiran picik semacam itu, mereka lah yang tadi pagi melakukan kekacauan di Surabaya. Mereka ingin membenturkan kita sebagai bangsa Indonesia. Saudara, saya katakan dari mimbar ini pada malam hari ini, jangan benci pada Islam. Jangan benci pada orang Islam. Karena masih ada banyak saudara-saudara kita beragama Islam yang juga benci dengan orang-orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa tadi pagi. Kita ingin dijebak pada pemikiran itu. Jebakannya adalah ketika satu peristiwa terjadi atas nama agama tertentu, kita kemudian melakukan generalisir bahwa semua dari mereka seperti itu. Dan ketika kita sudah berpikir seperti itu, maka iblis bersuka cita. Maka persatuan Indonesia ini terkoyak. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, doa Yesus adalah doa tentang kesatuan. Karena dia sadar setelah ini dia tidak hadir lagi sebagai perekat bagi murid-muridnya. Dia sebentar lagi pergi, dia sebentar lagi diadili, dia sebentar lagi mati. Secara jasmani, secara fisik Yesus tidak ada bersama dengan murid-murid lagi. Sehingga kekhawatirannya murid-murid ini menjadi tercerai berai. Jalan sendiri-sendiri, ribut sendiri-sendiri, dan bukankah itu juga yang terjadi hari ini? Dalam sebuah sesi kelas katekisasi, saya ditanya oleh seorang katekisan, "Pak, ada berapa organisasi gereja di Indonesia?" Saya jawab dengan tegas, "Saya enggak tahu." "Banyak sekali. Sampai mungkin enggak kehitung." Seorang teman muslim pernah bertanya pada saya tentang sebuah keanehan yang juga saya enggak bisa jawab dengan memuaskan. Kalau orang Islam pergi ke masjid, prinsipnya adalah pergi ke masjid terdekat. Ya toh? Pergi ke masjid terdekat manapun itu. Tapi kalau orang Kristen kan enggak. Di depan ada gereja. Tapi itu JKI. Oh, saya GKI Peterongan. Meskipun jauh Pak, 20 kilo, 25 kilo, saya GKI Peterongan. Bahkan kalau depannya pun GKI Taman Majapahit misalnya. Atau GKI Beringin. Oh enggak Pak, saya GKI Peterongan. Ini yang membuat teman ini bingung. Saya juga enggak bisa menjawab. Iya ya, betul juga ya. Saudara, mari kita coba renungkan. Banyaknya gereja hari ini itu di satu sisi kita mengatakan oke, berpikir positif saja Pak. Semakin banyak gereja, semakin banyak tangan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita enggak bisa sendirian sebagai GKI. Ya betul. Tapi di sisi lain, bukankah banyak kisah perpecahan, pertikaian di dalam gereja, kemudian berbeda jalan yang 50% ke kiri, 50% ke kanan, ada konflik yang besar, bikin gereja sendiri, semuanya berawal dari ego manusia. Keinginan untuk menjadi nomor satu yang kemudian saling berbenturan, perpecahan yang membuat kita ini demikian banyak. Saudara sekalian, mari kita kembali pada apa yang Tuhan Yesus rindukan. Bicara tentang kesatuan. Bicara tentang kita tidak saling bertikai satu sama lain. Ada satu yang menarik, 25 Mei 1995, Paus Yohanes Paulus yang kedua mengeluarkan sebuah ensiklik tentang yang berbicara tentang hubungan gereja Roma Katolik dengan gereja Ortodoks dan gereja-gereja Kristen lainnya. Mereka mulai bicara tentang oikumene, oikos, rumah, meno, tinggal. Konsep di mana kita, mari kita hidup di dalam satu rumah yang sama. Isi kepalamu beda, isi kepalaku beda. Orang tua dan anak, suami dan istri, mertua menantu, meskipun hidup dalam satu rumah bisa berbeda-beda, tapi kita merayakan perbedaan itu dalam sebuah kesatuan oikos ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Kalau bicara tentang sejarah pertikaian Protestan dan Katolik pada 5 abad yang lalu misalnya. Dan hari ini juga GKI melakukan itu, saudara. Secara gak sadar kita kalau mengikuti ibadah di GKI sejak beberapa tahun yang lalu, saya percaya ada 1-2 atau banyak orang yang kemudian melihat gini, GKI lama-lama kok mirip Katolik. Ada yang merasakan itu? Pak, setelah baca Alkitab, demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ada balas-balasan, ada bacaan yang 3 dan kemudian disisipi oleh Mazmur. Ada simbol-simbol kalau di GKI Peterongan yang ada simbol-simbol ini. Bapak yang tadi bawa salib itu kalau di Katolik itu disebut putra altar. Kenapa kok begini? Apakah kita mau berubah menjadi seperti mereka? Saudara, ini yang saya maksud. Ada spirit mendekatkan diri dari Katolik kepada gereja-gereja yang lain mulai 1995, dan GKI ingin menjadi bagian dari komunitas gereja yang juga mau menyambut ajakan baik ini untuk kita mendekatkan diri dengan mereka. 5 abad yang lalu, 1517, tahun 1517, Protestan berpisah dengan Katolik. Tapi ya sudahlah, itu kan sudah sejarah, sudah 5 abad. 1517 sampai 2017 kemarin tepat 500 tahun reformasi. Tapi ya sudahlah, kita lupakan itu. Masa mau diingat-ingat terus konflik yang dulu? Mari kita coba mendekatkan diri. Memang kita tidak bisa sama, betul. Kita tidak berdoa pada Maria. Mereka juga tidak akan bisa paham ketika ada seorang pendeta atau imam perempuan berdiri di mimbar. Itu perbedaan kita. Tapi pertanyaannya, saudara, apa sebenarnya yang bisa menyatukan kita di tengah semua perbedaan itu? Jawabnya satu, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itu. Biar renungan kita hari ini boleh mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus punya harapan yang besar sebelum dia disiksa, dia mati. Dia titip pada Bapa, anak-anakku ini murid-muridku, tolong dijaga. Dan satu yang menjadi harapan dia adalah bahwa supaya murid-murid ini tetap menjadi satu. Supaya mereka menjadi satu, tidak terpecah-pecah. So, mari kita ingat apa yang Yesus harapkan. Mungkin hari ini ada keluarga yang sedang terancam terpecah. Ada orang luar yang sedang mengganggu rumah tangga saudara. Yang senang kalau saudara sama suami saudara, sama istri saudara itu tidak rukun. Mungkin hubungan saudara dengan orang tua saudara di kampung halaman, ada banyak perantau saya lihat di tempat ini, tidak terlalu baik. Iblis bersuka cita. Karena di tengah semua perbedaan saudara dengan orang tua saudara, maka yang terjadi adalah perpecahan. Sudah lama saudara tinggal di Semarang dan tidak kontak orang tua. Sebagai gereja, ini bahaya juga. Terutama kalau gereja itu ada lebih dari satu pendeta. Apa yang seringkali disebut orang favoritisme. Seperti yang terjadi pada zaman Perjanjian Baru juga. Saya ini grupnya Paulus, saya grupnya Apolos, saya grupnya pendeta A, saya grupnya pendeta B. Ini bahaya buat gereja. Saya katakan, ketika terjadi gap-gap itu dan kemudian perpecahan, siapa yang bersuka cita? Iblis bersuka cita. Ketika tadi pagi, beberapa saudara kita menjadi korban dari bom, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan kemudian, secara sederhana kita kemudian mengutuki sekelompok besar umat yang sebenarnya sebagian besar masih bisa melihat ini sebagai sesuatu yang juga tidak benar dalam penghayatan iman mereka. Kita ributnya sama mereka. Kita ributnya sama teman-teman Nahdlatul Ulama. Saudara, iblis akan bersuka cita. Mari kita ingat betul pesan Tuhan Yesus. Supaya kamu, aku, kita semua menjadi satu. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Tuhan Yesus memberkati semua gereja. Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Amin. 1-2 buat kita.